กำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานเป็น Support Worker หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือดูแลเด็กพิเศษในออสเตรเลียนะคะคุณพิมลพันธ์กองตันหรือคุณมิ้นจะมาเล่าเรื่องราวว่าเธอเริ่มต้นงานนี้ได้อย่างไรการทำงานเป็นอย่างไรและคุณมิ้นได้ใช้ศิลปะและดนตรีในการรับมือกับอารมณ์ของเด็กได้อย่างไรดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นคุณมิ้นช่วยเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่าเริ่มต้นทำงานนี้ได้อย่างไรคะ
ค่ะก็คือเริ่มจากที่มิ้นมา Work and Holiday ก่อนค่ะแล้วก็ไปพักอยู่กับhost family ที่เขามีลูกแฝดแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็อยู่กับเขาประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ออกมาอยู่เองอะค่ะแล้วตอนช่วงล็อกดาวน์ช่วงที่2ของที่เนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าเราสนใจที่จะดูแลลูกเขาไหมพอดีลูกเขาอ่ะมีปัญหาทางด้านอารมณ์นะแล้วเขาก็ได้เงินช่วยเหลือมาแล้วทีนี้เขาก็ส่งเว็บไซต์มาแล้วหนูก็อ่านแล้วก็สนใจอะค่ะก็คือทำงานเป็นเหมือนกับ support worker ก็คือช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยดูแลเด็ก
ช่วยดูแลเด็กนี่คือช่วยดูแลเด็กยังไงเหรอคะ
ก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์พอดีใช่ไหมคะก็คือเขาก็ต้องการให้เราอ่ะไปช่วยเหมือนกับเรียนออนไลน์กับเขาแล้วที่มีน้องอ่ะเขามีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์แล้วก็มีปัญหาทางด้านการเขียนก็คือเขียนไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเราก็เลยต้องไปช่วยซัพพอร์ตทางด้านนี้ค
่ะแล้วหน่วยงานที่ช่วยเหลือเนี่ยค่ะคือหน่วยงานอะไรเหรอคะ
ชื่อว่า NDIS ค่ะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลค่ะ
อ๋อค่ะพอไปช่วยเขาดูแลเด็กแล้วมิ้นก็คือเป็นซัพพอร์ตเวิร์กเกอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วการจะเป็นซัพพอร์ตเวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็ทุกอย่างอะค่ะเป็นระบบออนไลน์หมดเลยก็คือเราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นเทรนนิ่งให้เราเลยแล้วก็พอหลังจากเทรนเสร็จเขาก็จะมีข้อสอบให้เราทำแล้วทีนี้เขาก็จะถามข้อมูลส่วนตัวต่างๆรวมถึงพวกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องไปทำเพิ่มเติมก็คือเป็นพวก first aid ที่เราต้องไปฝึกอบรมนะคะแล้วก็มี working with children แล้วก็มีพวก police check ของที่นี่แล้วก็เป็น international police check
ค่ะก็คือมิ้นสามารถเข้าไปเทรนนิ่งแล้วก็ทำเอกสารตามที่เขาต้องการโดยที่ไม่ต้องมีใบจบอะไรเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างตัวมิ้นจบสถาปัตย์เพราะฉะนั้นก็คือคนละสายกับทางด้านนี้แต่ว่าค่ะเขาก็คือเขายอมรับทุกคนที่มีใจรักทางด้านนี้ค่ะ
แล้วเพราะอะไรถึงชอบงานนี้คะ
ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอยู่กับเด็กได้นานๆหรือชอบเด็กอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากแม่ค่ะก็คือตั้งแต่เด็กเป็นตัวคือถึงจะเป็นลูกคนเดียวก็ตามแต่ว่าก็มีเด็กรายล้อมอยู่ในบ้านตลอดเวลาค่ะมีเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนบ้านหรือว่ามีญาติอย่างเงี้ยมาฝากแม่เลี้ยงแล้วทีนี้แม่เขาก็เลี้ยงแบบทุกคนเหมือนลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้ค่ะ
คุณมิ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่างานนี้ยากยังไงคะ
เด็กแต่ละคนนะคะก็คือมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วอารมณ์ของแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าหากิจกรรมอะไรเพิ่มตลอดเวลาค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องมีความอดทนสูงมากแล้วก็มีความใจเย
็
น
แล้วงานนี้ดียังไงคะ
ก็มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราแบบได้ช่วยเหลือคนที่มีความแตกต่างจากเราเนี่ยค่ะรวมถึงเรื่องค่าตอบแทนด้วยก็คือได้ค่าตอบแทนดีพอสมควรนะคะจากงานนี
้คุณมิ้นมีเคล็ดลับวิธีจัดการหรือว่ารับมือกับอารมณ์ของเด็กยังไงคะ
ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะก็คือว่าเด็กแต่ละคนอ่ะมีความแตกต่างกั การงั้นเดี๋ยวมินจะยกตัวอย่างน้องที่มินดูแลนะคะก็คือเหมือนที่เขามีความผิดปกติทางด้านการเขียนใช่ไหมคะก็คือเขาไม่สามารถที่ควบคุมมือของเขาได้แล้วเขาก็จะแบบหงิกขึ้นมาทันทีแล้วบางทีอ่ะเขาก็จะแบบวิ่งไปในห้องเขาแล้วก็ขอเวลาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็ต้องปล่อยเขาค่ะแล้วก็ค่อยไปปลอบทีหลังอย่างน้องคนนี้ค่ะเขาก็จะเหมือนมีป้ายสำหรับทิกแต้มเอาไว้ค่ะว่าถ้าวันนี้อารมณ์ดีนะน้องก็จะได้แต้มไปเท่านี้แล้วก็จะได้ของอะไรได้รับการตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะใช่แล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดแบบว่าขอสเปซสักพักนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่มาซัพพอร์ตเขาอะค่ะ
อืมค่ะได้ทราบมาว่าคุณมิ้นใช้วิธีสอนศิลปะแล้วก็ดนตรีกับเด็กด้วยคุณมิ้นช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าศิลปะและดนตรีเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กพิเศษได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็อย่างน้องคนที่เขามีความผิดปกติทางด้านการเขียนใช่ไหมคะพอเราเอาผู้กันอะให้เขาใช้อะค่ะ
ค่ะ
ก็จะทำให้เขารู้สึกว่ามันสบายในการเขียนมากขึ้นแล้วเขาก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยในการทำงานศิลปะค่ะมีน้องอีกคนหนึ่งที่มิ้นดูแลน้องคนนี้เขามีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการก็คือเขาอะผ่าตัดสมองแล้วก็ผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กตอนนี้เขา3ขวบแล้วแต่ว่าเขายังไม่สามารถเดินได้หรือพูดได้เลยเนี่ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่มิ้นไปดูแลน้องเขาอะมิ้นก็จะเอาอุคูเลเล่ไปด้วยแล้วก็เล่นเพลงให้น้องเขาแล้วน้องเขาก็เต้นก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการสื่อสารกันได้ทางดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ศิลปะกับดนตรีอะค่ะก็ทำให้มินมีแรงบันดาลใจต่อที่จะสอนศิลปะกับเด็กทั่วไปด้วยอะค่ะพอเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเด็กก็เลยได้แรงบันดาลใจตรงเนี้ยค่ะ
อ๋อค่ะดีจังเลยนะคะสุดท้ายนะคะคุณมิ้นมีคำแนะนำสำหรับคนที่สนใจในงานนี้อย่างไรคะ
ก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำงานนี้ได้นะคะก็คือต้องมีความอดทนสูงมีความใจเย็นมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะการที่จะทำ support worker เนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องดูแลเด็กอย่างเดียวนะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกช่วงอายุที่เรามีความเหมาะสมอะค่ะ
ก็คืองานดูแลเนี่ยค่ะหมายความว่าสามารถดูแลได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกอายุได้แล้วก็เราสามารถเลือกเวลาทำงานของเราได้ว่าเราจะทำงานวีคเดย์หรือวีคเอนด์หรือว่าช่วงเวลาไหนหรือว่าเราจะสะดวกช่วยเขาในเรื่องใดบ้างอย
่
างคนเขาต้องการแบบคนที่จะไปช่วยทำกับข้าวหรือว่าบางคนช่วยทำการบ้านหรือว่าบางคนช่วยพาเขาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานนี้นะคะก็จะแนะนำว่าอย่าหักโหมมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดทำเยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเครียดเองด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราต้องทรีตคนที่เราดูแลเหมือนว่าเขาเป็นคนปกติคนนึงเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยังไงขอบคุณคุณมิ้นมากนะคะสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณพิมลพันธ์กองตันหรือคุณมิ้นที่ทำงานเป็นซัพพอร์ตเวิร์กเกอร์หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือดูแลเด็กพิเศษในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ